No a na cesty se teď vydám s Václavem Šilhou v pořadu Jak to vidí. Vítám vás u nás ve studiu.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Vy jste v dubnu navštívil Ekvádor.
Ano.
Byl jste tam poprvé, protože vy jste navštívil už všechny světadíly, tak bych řekl, že už i v tom Ekvádoru jste možná byl.
Světadíly ano, ale rozhodně ne všechny země, tak tam je ještě trošku zbývá. Nicméně v Ekvádoru jsem byl poprvé, já jsem strašně dlouho chtěl vidět amazonskou džungli a věděl jsem, že to bude prostě něco úžasného. Nicméně zase na druhou stranu bylo jasný, že třeba fotit zvířata, který takovou tu mojí hlavní prioritou je v džungli nebo v pralese, takový science fiction, to jsem věděl. Takže ta moje cesta byla spíš zaměřená na lidi. A říkal jsem si, že by vůbec nebylo špatný se setkat opravdu s těma zástupcima těch domorodých indiánů, ještě těch opravdu domorodých indiánů, ještě těch, kteří jako žijou tím svým vlastním způsobem života. No a to se nakonec povedlo, i když to byly velký peripetie, protože když jsme tam vyjížděli, tak nám akorát napsali, že ten kmen na jeho území je uzavřený pro turisty a pro návštěvníky, že se tam stalo neštěstí. Jsme neviděli vůbec, co se stalo. A dozvěděli jsme se, že prostě nekontaktovaný kmeny, který tam ještě pořád žijí, tam asi 200 nebo 300 lidí, napadli kontaktovaný kmen a tím pádem to území bylo uzavřené. My jsme se s tím teda nějakým způsobem spokojili, co jsme taky měli dělat, ale naštěstí po 14 dnech to území uvolnil, my jsme tam mohli dostat, takže to bylo úplně super.
A vy jste jeli za těmi, kterými? Tam jsou tedy dva druhy kmenů, abychom si to ujasnili.
Těch kmenů je v Ekvádoru samozřejmě o hodně víc, ale teď se bavíme o kmenech, který žijou na území Amazonie. To je kmen Huarany, což je velmi zajímavý kmen, protože on byl kontaktovaný poprvé až v roce 1956.
Takže ten patří mezi ty kontaktované kmeny.
Kontaktovaný i nekontaktovaný. Jo, protože
tak nic není jednoduché.
Nic není jednoduché. Tam je to tak, že v 1956 byly poprvé kontaktovaný ten kmen a ten kmen se rozdělil. S tím, že někteří chtěli v podstatě nějakým způsobem přijímat tu kulturu jako takovou, další část, ta menší, že v žádném případě a stáli se hluboko do džungle. Když se říká nekontaktovaný, to zní, jako kdyby oni nevěděli o tom, že někde žijou, nebo že tam je někde západní civilizace. Oni to moc dobře vědí, ale vyhýbají se jí. Záměry se jí vyhýbají. A dochází tam k velkým konfliktům, protože, jak už jsem teď překlenkou říkal, těch lidí je tam nějakých 200 až 300. Není jich opravdu moc. A oni potřebují čas od času, když to řeknu tak opravdu hrubě, čerstvou krev. Takže oni občas dělají výpady do právě vesnic těch kontaktovaných indiánů u našich dětí. No a stalo se bohužel to, že napadli jednu ženu a jednoho muže na kánoji, toho muže zabili, tu ženu trefili bokem do oštěpu a do stehna a ta to teda přežila. A my jsme v tomhle z tohohle neštěstí trošičku i těžili, protože my jsme za 4 měsíce po tom napadení tu dívku dostali jako průvodkyni, což bylo prostě úplně úžasný. Byl to strašně silný příběh. Ona nám o tom všem vyprávěla, bohužel nechtěla vyprávět na kameru, což se nedivím, protože je to opravdu jako silný, protože přišla svého manžela. Ale je to poslední člověk, který viděl nekontaktovaný indiány právě někdy na přelomu roku. Takže tam to bylo opravdu hodně silný. Ta nenávist mezi nimi je obrovská, což je zajímavý, protože oni opravdu nemají důvod se mít moc rádi, pak, když se takhle nějakým způsobem potkají, vždycky to vyústí v tomto. Takže my jsme byli nakonec rádi, že jsme samozřejmě viděli jenom ty kontaktovaný, protože tam je to potom takový 50 na 50. 50%, že přežijete, a 50 ne, takže to. Ale jinak ty kontaktovaný žijou úplně tím samým způsobem, jako ty nekontaktovaný. Tam už není až tak moc velký rozdíl. Takže
tam je vlastně rozdíl jenom v tom jejich způsobu myšlení, že tihleti kontaktovaní jsou ochotní třeba přijímat výpravy, jako byla ta vaše?
Ano, určitě jsou schopní přijímat dokonce i některou moderní techniku, protože ono samozřejmě, když člověk žije v pralese, a to nejsou velký vesnice, to jsou většinou jenom rodiny, tak když se tam člověku něco stane, je těžký se dovolat pomoci nebo se někam dopravit, takže oni třeba mají v té rodině jeden satelitní telefon. Je to zvláštní, ale mají a chodí tam nahý okolo toho s foukačkama, takže je to takový zvláštní paradox. A to oni znovu všechno, jo, oni jsou schopní přijímat naše výpravy, dokonce jsou schopní v podstatě, nebo jsou schopní tolerovat i turisty, s tím, že vědí, že pak, když budou turisti, bude to lepší, než když přijdou těžaři. Protože těžaři, to je velký pro ně nebezpečí, nejenom pro ně, ale pro celou v podstatě Amazonii jako takovou. A bohužel nedávno ekvádorský prezident povolil těžbu na jejich území a v přilehlých Yasuni parku. A oni vědí, že prostě pak, když tam začne těžit, že jejich kultura zmizí. naprosto zmizí, oni se dostanou v podstatě do toho samého módu, jako vidím dneska v Africe nebo kdykoliv jinde. A takže my jsme se tam povídali a mě řekli, my bychom chtěli turisty. Chtěli bychom turisty, protože když tady bude turista, tak nám nikdo nepřijde za barák, nebeme motorovou pilu, nezačneme kácet les, náš les, naše posvátné stromy. Takže to na mě strašně zapůsobilo, protože ty lidi si uvědomovali v podstatě, že ten bílej nemusí níst jako úplně jenom to nejhorší, ale i třeba i to, že se tam oni budou jako hostitelé, budou ukazovat svoje zvyky, ale budou si žít nadále svým vlastním životem.
A není to tak trochu nereálné, že přece jenom je potom ten příliv turistů takzvaně převálcuje?
Je, samozřejmě, že je. Protože ani bych neřekl, že ten příliv turistů je převálcuje, protože Amazon je strašně nepřátelský území. Je to opravdu pro člověka, to není vůbec nic příjemného, strašně moc komárů, vlhko, vedro. Takže úplně takový ten obyčejný turista, který si pojede na Seychely, tam určitě nepojede, protože to, tam si to fakt neužije.
Ano, tam pojedou jenom lidé, jako jste vy.
No, asi tak, jako jenom blázni, jako jsme my. A takže to nebude nikdy jako taková ta masovka. To určitě ne, ale já si moc dobře pamatuju a víme to ostatně všichni, že v takových těch 70. 80. letech minulého století dneska už byl takový ten pytlácký boom v Africe, v Keni, v Tanzánii, hlavně v Keni. A byli to turisti, kteří upozornili na to, že po cestách tam leží mrtví sloni, nosorožci. A na to konto tenkrát kenská vláda zřídila svou organizaci Wildlife Service. A byly to takový polovojenský jednotky, možná spíš až vojenský. A ty pytláky nějakým způsobem eliminovala. Bohužel dneska je ta situace zase naspátek, to už je jinak. Ale tenkrát to strašně pomohlo. Ty turisti v podstatě poukázali na to, že se tam děje něco špatného. A i tady by to nějakým způsobem šlo. On ten náčelník, když oni si neříkají náčelníci, oni si říkají warriors, bojovníci, tak on říkal něco o udržitelném turismu. To udržitelný pro nás je takový slovo. Takže nevím, jak se to představuje, ale každopádně nevidím to tak úplně v barvách, ale je to alespoň možnost.
To říká Václav Šilha v dnešním pořadu. Jak to vidí? Jak to vidí u indiánských kmenů v Ekvádoru Václav Šilha? O tom si právě na dvojce Českého rozhlasu povídáme. Vy jste říkal, že jste navštívil ten kmen, že jste se s nimi domlouval nebo říkali mi. Jakým způsobem? Jak se říká rukama, nohama?
Samozřejmě těch rukou a nohou tam bylo hodně, ale my jsme měli tu výhodu, že my jsme tam měli tu dívku, která uměla právě trošku španělsky. My teda španělštinou jsme nedotčený, takže jsme tam měli ještě jednoho kluka, který uměl potom anglicky, takže to bylo dobrý, tam to překládal, to bylo v podstatě přes dva lidi, protože ty domorodci samozřejmě mluví jenom huaránsky. Huaránština je velice zajímavý jazyk, ona totiž nemá vůbec nic společného s ostatními jazykama. Nikdy nikdo nepřišel na to, kde se tam vzala, odkud má kořeny, je to prostě něco úplně jiného, takže to umí opravdu velice málo lidí, jenom ty, kteří se tím nějakým způsobem domlouvají, takže to není nějaký běžně rozšířený jazyk, jako bývá. Takže tam to opravdu šlo těžce, ale jako ono to všude, jako, když jsou ty lidi ochotní, tak ono se tady domlouvat úsměvama, posunkama, takže to bylo celý v pohodě. My jsme tam byli hosti, oni se k nám tam chovali, my jsme se snažili zase nepřekážet, protože samozřejmě my jsme vpadli do vesnice, je to rodina, s tím, jakože tam budeme nějaký týden a viděli jsme jednu věc, že oni jsou tak hodní, že nás přijali a my zase musíme být tak jako hodní, že nebudeme překážet, protože samozřejmě já si pamatuju na takovou scénku, kdy nás ten náčelník nebo ten vrchní bojovník Warriors vyzval Gába, jestli bychom s ním nechtěli na nálov do pralesa, tak samozřejmě obrovský nadšení, protože říkám, nafotím to, nafilmuju to, bude to úplná pecka. A tak jsme šli do toho pralesa, on šel úplně nahej s tou foukačkou. My samozřejmě ty svoje Gore-Texy a já nevím co všechno, což bylo jako velice takový jako zajímavý. A já osobně jsem měl pocit, že chodím jako Vinnetou, že jsem nebyl slyšet, jako, že jsem byl strašně nenápadný. A po půl hodině jen se na mě takhle podíval, usmál se a já jsem věděl, že to nemá absolutně žádný smysl. Jestli s ním budu chodit, tak vesnice vyhladoví, protože já jsem dělal strašný binec a vůbec jsem o tom netušil, že já jsem byl opravdu přesvědčený o tom, že nic těžšího než já nemůže být. Takže v tomto případě potom jsem jako zjistil, že ne u všeho můžeme být a opravdu je občas být dobrý stranou v podstatě těch jejich běžných prací a neotravovat, tiše si tam fotit, filmovat a dělat svoji práci a že potom oni jsou ochotní nás přijmout a ukázat něco ze svých kořenů. když to můžu říct takhle.
Vy jste řekl, že to vlastně nebyla ani vesnice, že to je taková jedna větší rodina. Je tedy v jejím čele ten vrchní bojovník, jak jste říkal. Je tam tedy patriarchální systém?
Ano, ano, ten tam je, nicméně žena tam rozhodně není ta, která by tam byla na nějakým nízkým stupínku, to ani náhodou.
Aby se motala jenom kolem ohniště.
Ano, aby se motala to jako v žádném případě. Tam jsou tam přesně rozdělené práce. Muž chodí na lov, i když chodí ženy, jako není to žádná výjimka, ale muž je ten, prostě, který nějakým způsobem obstarává tu obživu. Oni tam potom pěstují akorát na těch svých políkách, to není políčko, to je v podstatě takový vysekaný kus pralesa, to je maniok, to je úplně všechno, co tam oni mají. Takže tam je to spíš sběr a kdyby tomu lov. A ta žena se tam stará o rodinu, ale vím, že tam není problém třeba, že v nějakým případě pak, že ta žena, jí zemře manžel, tak ona může mít klidně 2-3 přítele a komu to jako nějak zvlášť nevadí vůbec, to tam jako nějak neřeší, jako ten způsob.
Takže ta rodina je taková rozvětvenější, to znamená, že tam žije tedy ten šéf té rodiny a potom různě jeho bratři, bratranci, sourozenci a
to
tak tam, dále.
No, to všechno v podstatě nějak jako to, ale to jsou ty větší. My jsme byli u rodiny, kde byl v podstatě jenom jeden muž, jo, a 3 ženy a jedno malinký dítě.
A ty všechny byly jeho?
Ne, to byla jedna manželka, potom to byly nějaký švagrový a vnučka. Jo, protože ty svoje syny on měl v podstatě rozsetý, protože samozřejmě tom to už je kontaktovaný Indián a on ty syny už dával do školy. Je to zajímavý, protože tam to je tak, že oni už se učí španělsky, už nějakým způsobem reflektují prostě na tu naší moderní dobu, ale chtějí pořád taky žít přirozeným způsobem. Už třeba nechodí nahej po tom pralese, ale pořád drží v ruce oškep. A pořád drží v ruce foukačku a pořád chtějí to nosit. Takže v tomhle to možná vidím trošku naději, že ty děti, i když jsou nějakým způsobem přivyklí tomu našemu životu, tak ještě pořád chtějí se držet těch kořenů a ty jejich kultury.
Chtějí se držet kořenů, držet kultury, ale když, jak se říká, jde do tuhého, mají tedy ten satelitní telefon. Uh-huh. Přivolali by si třeba lékařskou pomoc v případě, že oni už by byli bezmocní, těžké v případě těžkého úrazu, těžké onemocnění?
Ano, to právě zachránilo život ten Luciáně, té dívce, o které jsem vyprávěl, právě to, že se dostala potom v podstatě do vesnice, kde byl ten satelitní telefon, tam po ní mohl dolítnout vrtulník, jinak by samozřejmě zemřela. Takže na tom ty věci je to určitě jako pro ně výborný, protože my si často představujeme tak, že jsou Indiáni nebo nějaký kmeny a že by se tam nemělo chodit, že by se to mělo uzavřít jako rezervace a že by se v žádném případě nekontaktovat. No na jednu stranu možná ano, ale na druhou stranu, kdo může bránit těm lidem, kteří jsou stejní lidské bytosti jako my, aby se měli lepší. Jo, je to takový, si říkám kolikrát, jako ano, nejsem rád, když vidím v Africe domorodce, který má na sobě tričko Adidas a já bych si ho chtěl vyfotit do půl těla s tím oškepem, jak tam mluví, to je samozřejmě jasný, každý by ho tak chtěl vidět, protože všichni to máme nějak zidealizovaný, ale kdo může zabránit těm lidem, aby si třeba zavolali lékařskou pomoc? To přece nemůžeme. My nemůžeme udělat geta rezervace. Hmm. I v nejlepším nějakým úmyslu s tím, že ochrání před civilizací. Ty lidi sami chtějí. A pak, když jim to budeme vnucovat, nebudeme vnucovat naše zvyky, naší v podstatě kulturu jako takovou, naše náboženství, tak je to celý v pořádku. Ale nechat je přitom, aby oni věřili v tu svoji anakondu, věřili v posvátný strom, věřili v jaguára a nějakým způsobem se ty civilizace dotýkaly, ale ne, aby v podstatě my jsme je válcovali.
Vydali jsme se za ekvádorskými Indiány z kmene Huarani, jestli to říkám dobře, s Václavem Šilhou v pořadu Jak to vidí na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Vy jste se před tou písničkou zmínil o tom, že oni velmi uctívají 3, nemohu říci věci, protože to nejsou věci, anakondu, posvátný strom, no a samozřejmě jaguára. Hmm. Vezme mě to o té anakondy, co ona pro ně symbolizuje, znamená?
Tak krom síly samozřejmě je to v podstatě velký vodní tvor a oni se na všechno mají báje. Nám je dokonce vyprávěl Gába, což je ten náčelník, bylo to velmi těžký překládat, takže já tam z toho znám pouze fragmenty, ale je to v podstatě anakonda něco jako matka. Matka toho pralesa, že je velmi skrytě, je silná, oni dávají i chytrost. Takže to je tohle. Pak je to samozřejmě posvátný strom, to je v podstatě, můžeme to přirovnat v naší kultuře k nějakému oltáři, k tomu, kde tam oni jsou, kde ten šaman v podstatě nějakým způsobem vypráví o tom, co by měli dělat, co by neměli dělat. A jako takový vrchní top zvíře je samozřejmě jaguár, síla, ohromná síla, skrytý zvíře.
Možná
i lstivost. Lstivost, všechno. A oni na to věří a je to úplně úžasný, protože já jsem tam u Gáby našel jednu takovou zajímavou věc. On mu zemřel nedávno syn. Z nešťastné lásky prej se otrávil. A on v takovém přístřešku měl takovou betonovou v podstatě krychli a na to měl kříž. A já jsem to koukal, řekl jsem si, to je divný, jako proč kříž, když on věří v tom ty věci. A mi to potom vysvětlil, že to je přesně ten styk těch dvou kultur, o kterých jsem mluvil před písničkou, že on nevěří na nějakého Ježíše Krista, nebo něco takového, ale prostě viděl hřbitovy u v podstatě velkých měst a myslí si, že to je jenom takový, v podstatě taková ozdoba. Protože oni normálně dělají to, že udělají hrob a tam zapíchnou oštěp. Jako jo. Takže tady se střetávají tam ty věci. Ale oni opravdu naprosto bezmezně věří v ten ty věci a v tom jsou krásní. A tohle to bychom neměli brát. Já si myslím, že tam velkou roli taky hlavně hraje šaman, který je přesně ten takový ten stmelující prvek těch všech rodin a těch všech velkých vesnic. Ten nynější šaman už velice starý. On tam v podstatě nikdo neví, kolik mu je let, ani Gába neví, kolik mu je. Prostě on říkal, já jsem zažil dobu, kdy tady ještě nebyli bílí, kdy jsme o nich nevěděli. Takže počítám, že mu je nějakých 70-80, ale je fakt, když se podívám na jeho tělo, tak bych od něj facku nechtěl dostat, protože to je opravdu velký, silný chlap. Ale je to výjimka. Těch lidí samozřejmě není moc, protože ta úmrtnost je dost tristní, tam umírá se okolo 50 let, dětská úmrtnost je tam šílená. Nicméně ten šaman je tam opravdu od toho, aby jim radil, je to víceméně, než aby si lidi nepředstavovali to, že to je nějaký zaklínač duchů nebo něco takového, je to hlavně doktor, je to hlavně léčitel, který má neobyčejnou znalost o všech amazonských druzích rostlin, který můžou léčit, nebo zase na druhou stranu můžou i zabíjet. Takže oni mu naprosto důvěřují a už má vybraný nástupce a já mám to štěstí, že tam jedeme příští rok a setkám se jak s kýmetím, když pán Buda, s kýmetím šamanem i s tím jeho nástupcem, což bude úplně bezvadný, protože to budou zase úplně jiný příběhy, úplně jiný story, který bych právě chtěl prostřednictvím fotografie zaznamenat.
Takže tenhle ten šaman, pokud tomu rozumím, ten není jenom pro tu jednu vesnici nebo rozvětvenější rodinu. Ten vlastně spravuje celou oblast, dejme tomu, objíždí ji. Je to jako jakási farnost u našich kníží.
Ale že má na starosti ten kraj tam. Ano, je to takový. Je to, nevím, jak samozřejmě velký ten, ta jeho oblast je. Nicméně všichni Huarany, s kterými jsme setkali, jsou právě nějakým způsobem zvyklí na něj. Takže tam ten člověk tam má to. Vyprávěl nám o něm, krom toho teda, že šaman, on je i velký bojovník. Na to se nesmí zapomínat, protože i když jsou kontaktovaní nebo nekontaktovaní, tak oni občas dělají to, že prostě pak, když někdo přijde do jejich vůzovkách rajonu a začne tam kácet stromy, tak oni se s tím moc nemažou, oni opravdu pořád ty oštěpy vytáhnou a jsou schopní opravdu, hlavně ty čínský těžaře, kterých je tam jako strašně moc a to i potom dřevorubci, tak opravdu zabít, takže tam je to opravdu jako takový dost na hraně s tím a tím. Pak, když tam člověk přijde jako turista, je to v pohodě, ale nesmíte sebou motorovou pilu, takže tam bych to neriskoval určitě. Ale jsou to už jenom ten název Huarany, to se mi strašně líbí, protože to něco znamená něco ve smyslu jako lidské bytosti. A já musím říct, že to jsou nejmilejší lidské bytosti, se kterými jsem se kdy setkal, protože i přes jejich divokost, takový ten jiný způsob života, se k nám chovali naprosto úžasně a já jsem byl strašně rád, že jsem se s nimi mohl setkat. A hlavně jsem strašně rád za jejich pozvání, protože oni řekli, přijď příští rok, my bychom chtěli udělat nějaký film, aby si udělal nějaké fotky a aby si třeba, dejme tomu, jak už jsem se bavil o těch turistech, jsem pozval někoho, my mu rádi ukážeme náš způsob života. Takže jsem za to vděčný a pojedu tam velice rád a hrozně se na to těším, protože to bude strašně zajímavá práce. A vím jednu věc, že já to ještě uvidím, ale moje dcera za 15, za 20 let už nemá šanci tomu to uvidět, protože ty starý bojovníci, kteří tam opravdu jsou, kteří mají prořízlý uši, v něm ozdoby a tak dále, chodí na zí, tak ty už tam nebudou. Tam budou ty noví, s tím, že doufám, že pořád se budou držet těch svých kořenů. Ale bude to jiný. A já bych chtěl alespoň prostřednictvím těch fotek ukázat třeba svým vnukům, jak to vypadalo tenkrát, jak to bylo krásný, než to bylo, já nebudu říkat, abych zase tady nemontroval, jak všechno jde ke špatnému, ale než to bylo jiný, než je to dneska.
Vy jste mi vlastně odpověděl už na poslední otázku. Co vás táhne vrátit se do téhleté oblasti? Jsou to tedy ti lidé a jejich příběhy?
Ano, ty příběhy jsou taky strašně silný. Já jsem během svých cest, co dělám za posledních 15-16 let, slyšel strašně moc příběhů a ty patří těm nejsilnějším. Nejsilnějším, protože tam ta kultura se ještě pořád brání, ta se ještě pořád vzpírá. To není převálcovaná supermarketama, není převálcovaná studiem Disney, já nevím čím vším. Je to pořád ještě čistý. Ty lidi jsou čistý a ty lidi, když ráno vstanou, tak vy víte, že když se usmějou, tak protože se chtějí usmát. A to je hrozně fajn.
To byla krásná tečka, kterou udělala za dnešním pořadem, jak to vidí můj dnešní host, fotograf Václav Šilha.